እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብ ናቐይ ሕፅል ምክንሓልፍ ኢና።
ከመይ ቀኒኹም? እዚ ክልተ ሰሙናዊ መደብኩም ቂሐ ፅልሚ እዩ። ክልተ ትሕዝቶ ግን ተመሳሳሊ መልእኽቲ ክቐርብ እዩ። ካብ ወኪላትና ምሳና ፅንሑ። ግርማይ ገብሩ ካብ መቐለ ብዛዕባ ቋንቋ ትግርኛ ኣብየት ንዝብሉ መምህር ገብረ ኺዳን ደስታ ሒዙልና ኣሎ። ቅድሚኡ ግን ብዛዕባ ቋንቋ ኩናማ ንሓደ ስነ ጥበባዊ ቀሪባትልና ኣላ። ብሰናይት ሃብቶ ክንጀምር።
ኣደንጎ ብዘይካ ኣብ ደርፍን ሙዚቃን ዘለዎ ኣበርክቶ ካብኡ ሓሊፉ ነቶም ብቁፅሪ ውሕዳት ዝኾኑ ደረፍቲ ብሄረ ኩናማ ግጥምን ዜማን የዳልዩ። ይኹን እምበር መብዛሕትኡ እቲ ግጥምታትን ዜማን ካብቲ ገና ዘይተተንከፈ ናይ ህዝቢ ባህላዊ ሃቅ ዝበገስን ምምሕያሻት ዝተገብረሉ ምዃኑ ይገልጽ። ኣብ ከምዚ ተመርኪቱ ናይ ዘዳለወ ሓንቲ ባህላዊ ደርፊ መበገሲ ዛንታ ኣሊሉንሎ። እቲ ዛንታ ኣብ ዘበነ ጥንቲ ዝተፈፀመ እዩ። ካብ መርዓ ወፃኢ ዝጠነሰት ጓል ኣንስተይቲ ከም ትቕተል ይግብር ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ ነይሩ። እቲ መቕፃዕቲ ይኸብድ ምንባሩ ዓበይቲ ዓዲ ተኣኪቦም መኺሮም ናብ ካልእ ፍኹስ ዝበለ መቕፃዕቲ ክቕየር ከም ዝግባእ ድማ ተሰማሚዖም። ኣቦታት ብዛዕባ እዚ እናምኸሩ ከለዉ ግና ሓንቲ ቁርዞ ትጠንስ ኣኮታታ ክቐፅዕዋ እናተዳለዉ ከለዉ ከዓ ኣዲኣ ጓላ ካብቲ ዓዲ ክትጠፍእ መኺራ ትሰዳእ ክዲ ካብ ሓርማዝ እኳ ዘይትንእስ ኢላ ኣፋንያታ። እታ ጎርዞ ሓሪሳ ወለድኣውን ተባዚሑ። ኣደንጎ ካብቲ ታሪክ ተበጊሱ ነቲ ዝነበረ ኩነታት ዘዘንቱ ደርፊ ኣዳልዩ።
ከመመኖ ከመመኖ ኣገና ከቤትመ ደውሎ ከቤትመ ኣብነሲ ገልቢዮ ኣኪንድዮ ብነጋስዶ
ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝተዛዘመ ሳልሳይ ዙር ውድድር ሽንግሯ ተወላዲት ኩናማ ዝኾነት መርየም ሻውሽ ኣብተን ዝሓለፋ ዙራት ዝተሰኣነ ናይ ኮኸብነት ኣኽሊል ደፊያ ኣላ። ኣብ ካልኣይ ዙር ሽንግሯ እውን ብተመሳሳሊ ናይ ዝብሄር ተወላዲት እያ ተዓዋቲት ኮይና። ኣደንጎ እዚ ነቶም ስነ ጥበባውያን ዘለዓዕል ብምዃኑ ዝፈጠረሉ ሓጎስ ብምግላጽ ሕጂ እውን ገና ብቓተን ካብ ዓዲ ዘይወፀ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘለዋ ይምስክር።
ኩናማ ደቂ ኣንስትዮ እውን ለይቲ ደርሲ ዘይደኽማ ሕጂ ናይ ባሃቂ ኣበስጉምቲ እዩ። ናይ እዚን ክልተን ከምኡ መዋዕትን እቲ ሃገረሰብ ዘሎ ህዝቢ ካባ እቲ ዝያዳ እቲ ማሕሪ ይወስኽሎ ማለት እዩ። እዚኦም ከምዛ ገይረን ኣብዛ ደረጃ በፂሑን ከለዋ ፍላይ ብፍላይ መረምሻዎች ዝረኽባቶ ዘሎ ዓወት ቀሊል ኣይኮነን። እቲ ኣብ ሃገረሰብ ዘሎ ድያ ንሳ ኣብነታዊ ኮይናትልን ኣላ ሞ ክጥሜት ሰጉማ ጥራሕ እዩ ዘለዋ።
ኣደንጎ ከም ዝገለጾ ህርመት ደርፊ ኩናማ ምስ ደርፍታት ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ተዛማድነት ዘለዎ ብምዃኑ ብደረጃ ኣህጉር ብቐሊሉ ተቐባልነት ክረክብ ዝኽእል እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ህዝባውያን መደባት ዝቐርቡ ደርፍታት ኩናማ ዝተፈላለየ ኣቀራርባ ሃልይዎም ገሊኦም ነቲ ሓቀኛ ላዛን ትሕሶን ባህሊ ኩናማ ዘንጸባርቕ ኮይኑ ኣይርከብን።
የቐኒለይ ሰናይት ሃብቱ ካብ ኣስመራ ናብ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ክንሓልፍ። ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ዝርከቡ መምህር ገብረ ኺዳን ደስታ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ የጋጥም ኣሎ ዝብልዎ ጸገም ኣበየ ዝተረኽበ መድረኽ በጃኻትኩም ካብ ምባል ዓዲ ይውዓሉን። መምህር ገብረ ኺዳን ብፍላይ እቲ መንእሰይ ወለዶ ንትግርኛ ስርዓት ብዝጐደሎ እዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ ዝብል ገምጋማዊ ርእቶ ኣለዎም። ኣብ ደረፍትን ጸሓፍትን ዝረኣዩ ጉድለታት ንቋንቋን ባህልን ትግርኛ ብዕሊ ካብ ዘይምፍላጥ ዝፍጠር ጌጋ እዩ ዝብል እምነት እውን ኣለዎም። ብፍላይ ባህሎምን ቋንቋኦምን ዘይፈለጡ ገለ ደረፍቲ ትግራይ ኣብ ከይዲ ዕብየት ትግርኛ ዕንቅፋት ይኾኑ ኣለዉ እዮም ዝብሉ መምህር ገብረ ኺዳን። ምስ ግርማይ ገብሩ ዘካየድዎ ወግዒ ክንእንግደኩም።
መምህር ምስቲ ናይ ቋንቋን ቃላት ነጣቅማ እዚ ናይ ትግርኛ ትልሂት እውን ይኽለስ ከም ዘሎ ዓበይቲ ወለዲ ይገልፁ እዮም። መምህር ገብረ ኺዳን እውን ኣብ ሓደ መድረኽ ብዛዕባ እዚ ክዛረቡ ሰሚዐ ነይረ። ከመይ ይኸውን ኣሎ?
እንታይ መስለካ ዝኾነ ነገር ክምዕብል ኣለዎም። ኣይማዕብል ዝብል ስቕ ኢሉ ዕሙት ዝኾነ ኣረኣያ የብለይን። ክምዕብል ኣለዎ፣ ክዓበ ኣለዎ። እንተ ዓብት ኣሎ ግን ልህየቱ እንታይ ዝሰሰ እዩ ልህየቱ ውዙ። ስለዚ ኩሉ ነገር ዝምቅረካ ምስቲ ናይካ ዝተዋሃደ እንተኮይኑ እምበር ስቂላ ደርፊ ሕዚ ምስ ባህልና ምንም መቐረስ ዘይብላ ቁሩብ ዘይተሓውሳ ነገር እንተኮይና ክልተ መዓልቲ ምስ ሰምዓካ ያካ ትድርብያ ኣይ እንታይ ካንያ ክዳን ልበሳ ናብ ወይታ ኣመለሳ እዩ። ስለዚ ዘይናይካ ኣይ እንታይ ካ እንታይ ክኾነ ኣለዎ ሕዚ ኣነ ዝብለካ ዘለኹም ኩዳ ዝበሃል ኣሎ፣ ደርብ ዝበሃል ኣሎ። እዚኦም ዘይፍለጡ ኮይኖም ሕዚ ተሓድሽ ወለዶ ስቂሉ ክድኦ ይፈልጦ ደርበ ይፈልጦ ስቂሉ ይሕምብጥ። እቲ ባህሊ ዘለዎ ድማ መዓዝዮም ደርብ ዝብሉ እናበለ ይፀንሕ ሞ ምስ ጨነቆ ሳነፀልኡ ጠቕሊሉ ይወፅእ ይጨኹም ይዝበለሉ
ወገገሊኡ ብደርብ ይጅምር ኣሎ
ወ። ስለዚ ደርብ ጀሚሮም እየ ኢሉ ምስ ጀመረ ድማ ክስዕስዕ እየ ኢሎ መንጎ ናብቲ ኩዳይ ኣትሞ
ይተሓወሰሎ ህዝብታ ትርሂት ዘመናዊ ክገብር እየ እናበልካ ትግርኛ ኣይቕየርን
ጠቕላላ
ትግርኛ ከዓስ ክሕወስ ኣይኽእልን ከዓ ትፀገሙ ከዓ እሱ እዩ። እታ ትልሂት ታኮዳስ ሓንቲ እያ
ሓንቲ እያ። ስለዚ ከምዚ ናይ ስቕልካ እንታብ መጀመር ናይ ፈረንጂ እታብ መጀመር የምልካ ክሳብ መወዳእታ ስቕልካ ሓንቲ ዓይነት እያ። ኣባና ስርዓት ኣለዉ እወ ደርብ ይበሃል። ድሓረ እዚታት እንተዘይሓሊኻ ፀገም እዩ። ናብቲ ምድራፍ ኮ እዮም ኣትዮም ትባህሊ እንተይወረሱ ትባህሊ እንተይሓዙ እንተይጨበጡ ምስቲ ሃገረሰብ ምስቲ ባህልና እንተይተዛመዱ ብከተማ ደ ይውለዱ ናብቲ ምድራፍ ኮ እዮም ኣትዮም።
ብፍላይ ከዓ እዞም ናይ ሎሚ መናእሰይ ዝፅሕፉ ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ከዓ ዝደርፉ ቋንቋኦም ከማዕብሉ ናብ ዓዲ ወሪዶም ባህሎምን ታሪኮምን ክፈልጡ ንወለዶም ክሓቱ ከም ዘለዎም መምህር ገብረ ኺዳን ኩሉ ግዜ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኽ ይዛረቡ እዮም። ሕዚ እውን ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ተጠቂሞም ንመናእሰይ ዝህብዎ ማዕዳ እንተሃልዩ እስ ክንሰምዕ
እንታይ መስለካማ እዚኣ እንታይ ትመስለኩም? ዘንግጥም እዚ ሕይ ባዕሉ ገጢሙ ኣነማ ባዕለይ ገጢመ ባዕለይ ዘሚረ ባዕለይ ዝገይረ ዝብሉ ኣለዉ ሕይ በቀዳማይ ሓደ ኣኼባ ዝሰማዕክዎ ኩላ ባዕሉ ከምኡ ክኾን የብሉ። ምክንያቱ እንታይ መስለካ እዛ ግጥም እዚኣ ገጢመ እያ ኣለኹ መን እዩ በዓል ሙያ መን ይርእየለይ እንተዘየልካ ሓደ ግጥመ ኣሎ መን ከም ዝኾነ ይፈልጥ ጋማሙ ናይ መቐለ ወጣት እንዳየሱስ የብል ደርፊ እዩ እኮ ጋማሙ ናይ መቐለ ኢሉስ ወጣት እንዳየሱስ ሕይ ኣምሓርኛ ትግርኛ ወጣት እንዳ ኢየሱስ እንታይ መናእሰይ እንዳ ኢየሱስ እዮም ምር ወጣት እንጠጦ ኣሎ እምበር እንዳ ኢየሱስ ከምኡ እዩ።
ስለዚ ረአዩልና ክብሉ ኣለዎ
ረአዩልና ክብሉ ኣለዎ ዋላ እቲ ደርፊ ጉነይ ነቶም ዝቕምሩ ናይ ሙዚቃ ደርፋ ጉነይ ከመይ እያ ፅቡቅ ዶ ተዋዲዳ ሃለየላ ኢሎም ከፍትሽዎ ኣለዉ። ብቋንቋ ኣንፃር እውን ከምኡ ዋላ ሕዚ ዝብለካ መድረኽ ዋላ ናይ ኣብ መንግስታዊ ኣኼባታት ይኹን ሰበስልጣን ይኹን ፅሒፎም እንተኮይኖም እታ ፅሕፍቲ ንበዓል ሙያ ስቕልካ ባዕልካ ፅሒፍካ ወይ ታ ፀሓፊትካ ፅሒፉ ገለመለ እንተቕሪብካ እዮ ሕማቕ እዩ። ምክንያቱ እዚ ኮ ታሪክ ንወለዶ ዝኸውን እኮ እዩ መረዳእታ እኮ እዩ ቲቋንቁ ፅፉፍ ክኾነሉ ረአዩኒ በዓል ቋንቋ ክምርምር ኣሎ። ስለዚ ከምዚታት ዝበለ ኩሉ ክነስተውዕሎ እዩ ዝግበአና።
ቅድሚ ኩሉ ፅውፅዋይ ትግርኛ መቐረት ምስላታት ትግርኛ ፅሒፎም ነይሮም። ብዙሓት ሰባት ግን ንምንታይ እዮም መምህር ገብረ ኺዳን ኣብቶም ኣባህላታት ትግርኛ ብሂላት ትግርኛ ጠመተ ዘይህቡ እውን ናውሉ ሓሚኹም እዮም ክሳብ ሕዚ ከምኡ ዝበለ መፅሓፍ የወሰኩምን
መቃብር ክሳብ ዝኣቱ ዕረፍቲ የለ ትፋሰይ እንተዘይ ሓሊፋ ንቋንቋና ክሳብ ዘለኹ ቃለስ እየ እግዚኣብሔር እውን ድሕረይ እውን ንስኻትኩም ኣለኹም መናእሰይ ተስፋ ገብር።
መምህር ገብረ ኺዳን ደስታ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ክብረት ይሃበለ ይቕኒለይ
ይቕኒለይ ዝሓወይ ኣነ እውን ደስ ይብልኒ ምክንያቱ እታ ስምዒተይ ንዓኻ ክዛረብ ብምኽኣለይ ደስ ይብልኒ ኣሎ ኣነ እውን
ነጀጮ ማፀረይ ኣኽሎ ማይ ፈፂቱ ኣዶም ፈታዋ ሓዉ ስድራተ ሓጎሶ ክንደይለን ይፆምካ ክንደይሎም ይሓርቱ ይበልመርዓ ሸላሊ መጣስ ፈራብራሃም ሰራ መማት ሰላ ይባይ ፈላልዮም ከም ሸዊት መሸላ መርዓረሕስካማ ኪዳን ዝኣስሮ እኳ ብርሃን ኮነ ድልየቶም ሰሚሮ ወርቆመፀዋዓለ ዝመስል ግርማይ ምስሊ ማርያም ወዲዳ ተዓዲላ ድዓየ ምስ ዓበይቲ መዓሎ ሂካትመማኸርቲ ዝሓሰወ ዘበዘን ምሽደን መሓዙቴ